Uz jautājumu, kāpēc būtu jāmaina kosmētikas līdzekļu regula, Eiropas komisija atbild, regulas aizliegto vīlu saraksts nebija atjaunināts jau kopš 2003. Gada. Šajā laikā parādījušās jaunas vīlas un arī vīlu modifikācijas. Turklāt daudz gan pašu smaržu, gan kosmētikas lietotāju skaits, un līdz ar to vairāk ir cilvēki, kuriem no smaržvielām var parādīties alerģiskas reakcijas.
Tas ir ļoti liels skaits, kuru ar šīs te regulas papildinājumu cenšas pasargāt no alerģiskām reakcijām.
Kristīna Liepiņa no Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā norāda, ka aplēses vēsta, ka alerģiskas reakcijas var skart līdz pat 15 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Iecerētās izmaiņas attiecas uz tā dēvētajiem ādas alergēniem.
Protams, ka Eiropas komisija vēlas rast kompromisu, neaizskarot patērētāju tiesības uz veselību un tāpat laikā saglabājot arī ražotāju tiesības ražot produktus un saglabāt tirgus daļu. Tad ir jābūt kaut kādam saprātīgam risinājumam.
Ties par atsevišķām vielām diskusijas notiek jau gadiem, norāda Veselības inspekcijas pārstāve Maija Rumpētere. Proti ražotāji jau nav ieinteresēti, lai patērētājām viņu produkti raisītu alerģijas vai vēl smagākas reakcijas, tāpēc jau iepriekš ražotāji paši pēc savas iniciatīvas bija noteikuši ierobežojumus. Tagad Eiropas komisija rosina trīs vielu aizliegšanu, turpina Rumpētere.
Zinātniskā komiteja, izanalizējot visus pieejamos pētījumu datus, konstatēja, ka ne visām vielām var noteikt drošas lietošanas robežu. Tādēļ arī ir nolemts trīs vielas tomēr aizliegt pilnībā. Atranols, chloratranols un hidroksimetilpentilciklohexēnkarbaldehīds. Sarežģītā nosaukuma dēļ viņu apzīmē vainu par HICC vai lirālu. Un tā ir sintētiska smaržviela, bet atgādina maipuķīšu smaržu.
Rumpētere piebilst, ka HICC ražotāji lieto ļoti plaši ne tikai kosmētikā ziepēs, bet arī sadzīves ķīmijā un mazgāšanas līdzekļos. Viņi arī atgādina, ka patērētājam, kuram ir alerģija, kopējā ietekme summējas no dažādiem produktiem – šampūniem, ziepēm un krēmiem. Latvijas radio arī skaidroja, kā komersantus ietekmēs priekšlikums aizliegt šīs trīs vielas. Uzņēmumā Dzinters liels satraukums nevalda. Piemēram, divas no trim vielām, par kuru aizliegšanu tagad spriež, netiekot tīrā veidā izmantot. Taču dažu odekolonu ražošanā tiek izmantot izaivielu ozolu sūna, kuras sastāvā ir trešā Eiropas komisijas pieminētā viela atrenols, taču ar ļoti nelielu daudzumu. Tāpat arī Dzinters pārstāve Elīna Lukjanoviča norāda, ka risinājumam par noteiktu vielu aizliekšanu vajadzētu būt apstiprinātam ar tiešajiem klīniskajiem testiem.
Jābūt skaidriem pierādījumiem, ka tieši šīs vielas izraisa cilvēkos alerģiskās reakcijas, un šiem pierādījumiem vajadzētu būt prezentētiem apspriešanai līdz galīgi lēmumu pieņemšanai. Bet ievadot jaunos ierobežojumus un aizliegumus būs nepieciešama receptūras korekcija, kuras rezultātā tas arī prasīs mums izmainīt sastāvu un izmainīt arī šo sastāvu uz etiķetēm un futlāriem.
Savukārt uzņēmums Stenders savā ražošanā konkrētās izēvielas tieši neizmantojot, bet tās tiek izmantotas smaržvielu ražošanā, stāsta Stenders marketinga un komunikācijas vadītāja Baiba Čipa Ziemele.
Protams, ka kaut kādā mērā tas skar un ietekmē arī mūs, jo mēs strādājam ar smaržvielu piegādātājiem un iespējams viņiem nāksies mainīt formulas, izņemt šīs konkrētās vielas ārā un savukārt, kāds varētu ietekmēt mūs, iespējams varētu paaugstināties produkcijas pašizmaksa, ja šīs smaržvielas ļoti dārgākas, plus arī tas, ka mums laboratorijā noteikti nāksies veikt arī papildus pētījumus, kā šīs jaunās jau modificētās smaržvielas, kā saka, iestrādāsies produktā.
Vēl jānorāda, ka bez trīs vielām, ko Eiropas komisija vēlētos aizliegt, tā arī plāno regulā vielu sarakstam pievienot vielas, kuras nav ieteicams izmantot, bet kuras nebūtu aizliedzamas. Laura Dzērve, Latvijas radio.